Armu ja rahu teile, head kuulajad. Ma loen veel kord täna juba kõlanud evangeeliumi teksti Matteuse evangeeliumi 6. Peatükist, salmid 24-34. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab ühti ja armastab teist või et ta pooldab ühti ja põlgab teist. Te ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taeva linde. Nad ei külva ega lõika, ega kogu aitadesse, ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal. Kuidas nad kasvavad? Ei näe nad vaevaga ketra. Aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest seda kõike taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Aamen. Keegi ei saa ühtmoodi olla kahe isanda teener. Keegi ei saa teenida ühtaegu raha ja kuuletuda elavale Jumalale. Jeesus ei jäta siin talle omasel äärmuslikul moel võimalusi eranditeks ja spekulatsioonideks. Kas üks või teine? Maailma vaade on paljude inimeste jaoks täna seotud vaatega rahale ja materiaalsetele asjadele. Materiaalsele heaolule. Pange tähele, kui poliitikud räägivad maailma vaatest. Siis jõuab nende jutt varem või hiljem ikka välja rahani. Kes, kui palju ja kelle arvelt peaks raha juurde saama, kellelt peaks selle ära võtma. Raha on ühtmoodi armas nii sotsidele kui rahvuslastele, nii liberaalidele kui konservatiividele. Sa oled see, mis sul on. Ja see, mis sul on, see omab sind. See esitab sulle väljakutseid. See läheb sulle midagi maksma. Ja mitte ainult raha, vaid ka sinu mõtteid, sinu panust, sinu muretsemist, su päev ja öid. See, mida sa omad, on sinu elu. Seda oled sa ka väärt, see on sinu staatus. Ja mõni leiab, et tema staatus teiste silmis sõltub sellest, missuguse autoga ta sõidab. Mulle meenub üks juba aastate taha jäänud vestlus ühe saksa pastoriga, kes ütles, et kogudus jälgib väga tähelepanelikult, et nende pastori sõidaks mingi odava prantsuse autoga. Mul ei ole midagi prantsuse autode vastu. Aga see oli tema sõnad. Aga samas ei tohiks tal olla ka kallis BMW. Või Mercedes, sest vaat nende autodega sõidavad Saksamaal tavaliselt japid, pintsaklipslased, juristid, pangatöötajad, ärimehed. Ja nii on, et üks õige rahva lähedane, koguduse jaoks austatud Saksa pastor, sõidab seepärast korraliku Saksa rahva autoga. No loomulikult Volkswageniga, äärmisel juhul Opeliga. Ja sinna juurde käis veel jutt, et missuguses poes peaks pastor oma sisseoste tegema, kui ta tahaks nii-öelda keskklassi koguduses ka teiste jaoks eeskujuks olla. Paljudele on raske ennast sellistest raamidest välja mõelda. Ja need raamid, need ei pruugigi meist enesest tulla, vaid need pannakse meile lihtsalt ette ja öeldakse, nüüd ela nendes raamides. Ärimeeste elu on raske. Eriti kui sul on äripartner, kui temal on Bentley, no mis siis minul peaks olema? Ferrari võib olla või veel midagi sellist eksklusiivset. Sellise staatusliku surve all kannatavad väga paljud inimesed. Ja tõesti, mis minust inimesed arvavad, kui nad saavad teada, et ma sõidan 12 aastat vana Opeliga? Või et ma oma sisse ostud teen säästumarketis? Mõne jaoks on see probleem ja suuremgi veel, kui me seda ette oskame kujutada. Kas minul, kas sinul on julgust jääda ise endaks, kui sul ei ole seda, mis minu või sinu staatus teiste silmis tõstaks? Anekdootides on mõnikord päris häid mõtteid ja lubage mul üks veidi teemast kõrvale kalduv anekdoot Odessa juudist. Odessa juud sõidab oma vana žiguliga, juba mitukümmend aastat vana loks ja jääb siis valgusfoori ääres seisma. Tema kõrval peatub uhke Ferrari, sportautode tippu, absoluutsesse tippu kuuluv. Sadu tuhanded maksev auto, selle roolis on üks uus rikkur, vaatab siis põlgliku näoga juuti tema vana žigulis. Juut vaatab Ferrarit, teeb oma akna lahti. Näitab Ferrari juhile, et tee ka oma aken lahti ja too siis teeb ja juut küsib, kuule, mis auto see sul on? Rikkur mühatab vastu, pime oled või näed, et Ferrari? Juut vastu, ah küllap on üks vilets auto, et neid nii vähe ringi sõida. Noh, see mees anekdoodis suutis vähemalt oma jääda ise endaks olla üle sellest, mida võibolla temalt oleks oodatud. Vähesed inimesed suudavad elus huumoriga vaadata sellele, kui neil ei ole seda, mida neilt võibolla oodatakse. Kahjuks on palju neid, kelle jaoks kallis auto või luksuslik elamu või kas või uus nutitelefon on nende staatuse nähtav märk, otse kui osa nende identiteedist ja nende eneseväärtus, nende turvatunne sõltub sellest. Ja kahjuks on see trend ka laste hulgas süvenev. Mul on silmes üks suvine pilt siit samast Arbi järve äärest, väiksed lapsed, ilmselt laste ja viimane aasta või kooli esimesed klassid arutasid siis, kellel mis telefon on, nutitelefon ja siis tüdrukutel olid päris uhked, uued mudelid ja siis üks õnnetu poiss seal oli oma vana telefoniga ja ta oli tõesti õnnetu, sest kõik näitasid talle näpuga, tüdrukud narrisid teda, et sul ei ole isegi Samsungi seda mudelit. Mul sest poisist päris kahju ja ta ei osanud sellest olukorrast ka kuidagi välja tulla ja võibolla ta siis see sõnum, mida ta oma isale emale ütles, et oligi, et ma vajaksin uut telefoni, et teised minu üle ei naeraks. Maailmavaade on tänases maailmas ühtlasi ka rahavaade. Mammon, see on ju raha jumal. Ja rahvapärases uskumuses oli see ihnuse ja ahnuse teemon, kandis sellist nime. Ja see raha jumal Mammon otsustab, kas sinu elu õnnestub. Või kuidas su elu üldse hinnatakse? Raha Jumal vahendab rahu ja lootust, sest tema evangeelium on lihtne. Kui sul on raha, siis on sul rahu. Ja raha, mitte Jumal, on tänases maailmas peamiseks ühenduslüliks mineviku ja tuleviku vahel. Sest mõelge selle peale, kui keegi saab öelda, et mul on piisavalt raha, siis ta saab ju rahuliku südamega tulevikku vaadata. Jumal või Mammon, nende vahelt jookseb üks sügav kuristik. Ja Jeesus ütleb, et mõlemat ei saa samaaegselt võrdselt teenida. Ma olen juba pikka aega kaitseväes töötanud ja tean väga hästi, kuidas suhtutakse seal kõrval töösse mõne teise tööandja juures. Vormikandjate jaoks on see lausa keelatud. Sest üks sõjaväelane peab teenima üht tööandjat. Kõik teised tööd viiksid tema tähelepanu olulistelt asjadelt varem või hiljem kõrvale, tekiksid huvide konfliktid, tõstatuksid küsimused lojaalsuse kohta. Seepärast ühel sõduril on vaid üks isand, üks tööandja. Sest elu näitab, et alati eelistatakse üht teisele, ollakse rohkem truu ühele kui teisele. Ja seda ütleb nii Jeesus, kui näitab meile ka meie elukogemus. Aga räägime nüüd veidi muretsemisest. Mure tähendab rõhuvat sisemist rahutust, ängistust. Ja pange tähele, mured ongi mammona peamised võimuinstrumendid. Me teenime raha Jumalat oma murede ja muretsemistega. See on see and, mida meie selle ebajumala altarile saame tuua omalt poolt. Ja just nendega oleme me tal peos. Raha Jumala evangeelium on lihtne. Ilma rahata ei ole sul tulevikku. Ilma rahata ei ole see keegi. Raha on sinu vabadus, raha on sinu rahu. Ja selle vabaduse nimel tuleb pingutada. Eesti keeles väljendab verb muretsema. Väga hästi seda pingutamist millegi käega katsutava nimel. Me ei ütleme, oh, ma muretsesin endale uue auto. Mul tuleks muretseda endale parem töökoht. Teate, me muretseme endale varsti lapse. Üks mure teise otsa. Ei mingit rõõmu, ei mingit vabadust. Hoopis sundus muretseda millegi nimel, pingutada millegi nimel. Raha Jumala kõneviis on käskiv kõneviis. Muretse täna selle pärast, et sul oleks ka homme piisavalt. Kõrvalda oma elust kõik juhuslik, ebakindel, kaitse ennast tarkade investeeringutega, korralike säästudega, pensionisammastega. Kui sa ei usalda panka, siis korja raha sukasäärde, pane madrat sisse, pea asi, et sa seda teed. Ilma rahata oled sa kaitsetult juhuslikkuse meelevallas. Ja vaadake enda ümber. Mida meile kuulutatakse programmiliselt? Tööta rohkem, säästa rohkem, investeeri rohkem. Kõik selleks, et su käsi käiks tulevikus hästi ja et sa võiksid muretult oma vanaduspõlve pidada. Ja paljud võtavad väga tõsiselt seda üleskutset. Aga kahjuks ei saa nad kunagi oma vanaduspõlve nautida, sest nad on end parimates aastates surnuks töötanud. Mõelgem aga nüüd sellele, mida Jeesus nõuab, kui ta ütleb, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Ärge muretsege. Mida Jeesus küll sellega mõtleb? Eks kuulu muretsemine ju lahutamatult meie elu juurde. Ma võiks isegi filosoofiliselt öelda, et faatio ergo sum, ma muretsen, järelikult olen olemas. Järelikult on minus veel eluvaim sees. Me muretseme, et me saaks hea hariduse, et me leiaks hea töökoha, õige elukaaslase, siis muretseme endale lapsed, siis muretseme, et me oleksime nendele head vanemad, me muretseme, kuidas meie lapsed koolis hakkama saavad, me muretseme, kuidas meie vanemad vanaks saavad ja viletsaks jäävad, siis muretseme oma tervise pärast, selle pärast, kas me ikka elame 60 või 70 või 80 aastat, muretsemine kuulub meie igapäevase elu juurde. Ja siiski ei ole need küsimused elus kõige tähtsamad. Kui need oleksid seda, siis me teeniksime väga selgelt mammonat, seda maailma kindluse tunde Jumalat. Siis oleksime oma murede orjad. Jeesus nõuab meilt uut moodi ümberkäimist oma muredega ja mitte üksnes rahamuredega. Me peame Jumalat usaldama ja peame seda tegema vabaduses, mitte hirmu tundes. Jeesus kasutab oma kõnes pilte Jumala loomingust, kui ta ütleb, pange tähele taeva linde. Ei nad külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevan isa toidab neid. Või pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon koguma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Need on targad sõnad. Aga kusagil sees kripeldab üks küsimus, et kas Jeesus ei lihtsusta asju liiga palju. Need on kenad pildid, aga ega mina ei ole linn taeval ega lill väljal. Ma ei saa lihtsalt niisama mitte midagi tehes seista ja oodata, et keegi teine minu eest hoolt kannaks. Mul on midagi enamat vaja kui päikest ja vilja kandvat mulda jalge all. Meil kõigil tuleb elus kanda mingit vastutust, olgu siis oma laste ees või oma vanemate ees või ülemusen alluvate eest või vastupidi. Meilt ootavad saavutusi nii meie vanemad, kui meie õpetajad, kui ka tööandjad. Ma tean, et iga kuu kolmandal kuupäeval tuleb mul pangalaen tagasi maksta, seejärel veel hulk arveid. Need kõige selle nimel ma pean pingutama. Seda mitte teha oleks äärmiselt vastutustundetu, nagu kahjuks mõne inimese puhul see ka läheb. Nii. Pange tähele, Jeesus ei salga meie vastutust. Me ei ole mingid marionetid, keda Jumal niitide otsas läbi elu juhib, nii et me ise ei pea mitte midagi tegema. Meid on nimetatud Jumala lasteks, aga me ei ole Jumala beebid, kellel piisab ainult veidi kisa teha, et siis meid jälle mehitaks ja toidetaks ja poputataks. See oleks küll usust üks äärmiselt naiivne ja eksitav pilt. Meil on vastutus ja sellest ei vabasta meid keegi. Jeesus ei julgusta kedagi elama oma elu rumala ja laisana. Mõelgem näiteks Jeesuse sõnadele, kui ta ütleb, sest kes teie seast tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks. Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealt nägijad teda pilkama. See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada. See on vaid üks näide. Kellele läheb oma elu korda, kes mõtleb sellele, kuhu ta jõuda tahab, kes tahab tõsiselt Jeesust järgida, peab ka enne maha istuma ja kulud kokku arvama. On kõnekäänd, et kes aitab ennast ise, seda aitab ka Jumal. Eks sellel on ka oma tõetera sees. Toon lihtsalt ühe näite Vanast Testamendist. Joosep lasi Egiptuses enne suure näljahäda algust ehitada suured viljalaod ja koguda varusid 7 eelseisvaks 4 aastaks, nii nagu Jumal talle sellest märku andis, ja üksnes nii suudeti need rasked aastad üle elada. Sündis see aga tänu sellele, et Jumal lasi Joosepil tulevikku vaadata ja ennetavalt tegutseda. Ja neile, kes arvavad, et Jumal peaks kõik nende koormad maha võtma ja kõik mured automaatselt lahendama, ütleb õpetussõnade kirjapanija, mine sipelga juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks. Uskuge mind, Jeesusel ei ole midagi selle vastu, kui me talveks moosi keedame. Või kartuleid keldrisse varume või õigeaegselt küttepuid ostame. Rumal on see, kes seda ei tee. Kahjuks kohtab kristlaste seas üsna palju sellist nõnda nimetatud vagamuretust. Ja mõnikord võib see vagamuretus ka päris ohtlikuks muutuda. Me oleme näinud neid kristlasi, kes ei lähe arsti juurde. Kes vaevlevad valudes, pidades seda usuprooviks. Kes ise midagi ette ei võta ja loodavad, et küll Jumal asjad korda ajab. Ja kes peavad oma hirmu või laiskust või mõnikord lausa rumalust usuks. Ma ei vähenda mitte mingil moel siin Jumala väge aidata inimesi ka siis, kui me ei oska seda Jumala ette tuua. Aga kristlastena me peaksime teadma, et meie elu on heades kätes ja just seepärast ei ole meil vaja lasta asjade lihtsalt niisama kuidagi minna, vaid me võime ise Jumalat usaldades aktiivselt ka omalt poolt midagi teha, edasi liikuda ja Jumala abiga oma elu kujundada. Kellel on usk, see otsib abi. Otsib abi Jumala käest, aga otsib abi ka oma ligimese käest. Kellel on usk ja kellel on probleeme rahaga, see laseb endale asjatundliku nõu anda. Kellel on usk ja kellel on probleeme tervisega, see läheb arsti juurde. See jagab oma muresid sõpradega ja lõpetab erinevate vabanduste toomise. Just selle pärast, et tal on usk, võtab ta selle tee jalge alla. Kel usku pole, see laseb asjadel lihtsalt minna. See, kes ühtegi konkreetset sammu ei tee, et teda aidataks, see ka ei usu ega usalda, vaid arvab ikka, et ehk saab ta kuidagi ise hakkama. Ette vaatab hoolitsus või muretsemine on ju ise enesest üks mõistlik asi. Kui ma näen, et mu tervis hakkab käest minema, siis ma võtan midagi ise ette. Ma toitun tervislikumalt, ma püüan sporti teha, üritan rohkem puhata, vähem tööd rügada. Ma kindlustan oma vara ja elu, et ma ise ja mu pereliikmed ei satuks keerulisse olukorda, kui minuga midagi juhtub. Ma hoolitsen enda eest, et ennetada probleeme. Aga muidugi see hoolitsemine võib ka nii-öelda üle piiri minna. Ja see ettevaatav hoolitsus võib ühiskonnas lausa sellise nõuda pseudoreligioosse iseloomu võtta. Nii et mida paksemaks muutub minu kindlustuspoliiside kaus, seda õhemaks jääb minu usalduskaust Jumala juures. Ma mõtlen seda. Ja just ettevaatava muretsemise kohta on Jeesus öelnud, ärge muretsege, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Jeesuse sõnum on, et kes teeb õige panuse, panustab Jumala riigile, kes otsib selle õigust, sellele Jumal annab seda, mida ta tõesti vajab. On veel üks asi, mis tänast maailma iseloomustab. Täna ei tunne enamik inimesi enam surma hirmu. Tänastel inimestel on hoopis hirm elu ees. Ja mitte see ei pane neid muretsema, et kuidas nad kord surevad, kuigi nad seda peaksid just tegema. Keskajal näiteks oli selline lausa mõiste ars moriendi kunst, kuidas õndsalt surra, kuidas valmistuda surmaks. Tänapäeval selle peale keegi enam ei mõtle. Tänapäeval inimesed muretsevad selle pärast, kuidas nad oma eluga hakkama saavad. Kuidas nad elavad nii, et neil kõik oleks piisavalt ja rohkemgi veel. See paneb neid muretsema. Aga Jeesus ütleb, seda kõike taotlevad paganad. See on tunnuseks inimestele, kelle ei ole taevast isa. Ja selline olemise viis ei sobi kokku usuga. Sellised mured, nagu Jeesus näiteks toob, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, on tegelikult umbusalduse avaldamine Jumala vastu. Kes kõige selle pärast muretseb, lükkab Jumal oma elust välja ja usalda teda enam. Ja Jeesus on mäejutluses ülimalt praktiline, kui ta küsib, kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Tõepoolest, meil ei õnnestu oma elule juurde muretseda ühtegi päeva, ühtegi tundi ka mitte. Ja me muretseme sageli asjade pärast, mis meid tegelikult ei puuduta. Poeet Goethe ütleb Faustis ühe tähelepanuväärse mõtte, mure paneb sulle ette üha uusi maske. Sa värised kõige ees, mis sind ei puuduta ja mida sa ei kaota, sellepärast pead sa pidevalt pisareid valama. Ma pean ausalt tunnistama, et mina ise kuulun nende hulka, kes väga palju muretsevad. Ma abikaasa võib seda kinnitada. Nii et tegelikult need sõnad on mulle endale ka ja rohkemgi veel, kui te seda ette kujutate. Ma tean seda väga hästi ise enda näitel, et kui ma muretsen, siis ma ei maga enam. Ma lasen nendel muredel, mõtetel pidevalt peast läbi käia, mõtlen kõige mustematele stsenaariumitele, mis kõik võib juhtuda. Ja siis on mu tunnete barometer pidevalt põhjas. See kõik läheb mulle maksma tohutult palju aega ja jõudu ja meelerahu. Ja võib-olla on see ka teile tuttav tunne, et me väriseme erinevate elustsenaariumite ees, mis meie elus võib-olla mitte kunagi käiku ei lähe. Me muretseme sellepärast, et me võime oma töö kaotada, oma tervise kaotada, valesid investeeringuid teha. Põhjuse on tohutult palju. Me võime hirmu tunda sõja ees, kuigi me elame täna veel rahus. Me võime hirmu tunda kliimakatastroofide ees. Me võime hirmu tunda lähedal või eelseisvate Prantsusmaa presidendi valimiste ees, mis siis saab, kui valed jõud võimule tulevad. Me võime muret tunda libedaga õueminekku ees. Me nutame juba taga asju, mida me ehk siiski kunagi ei kaota, olgu see siis töö või sõbrad või lähedane inimene. Mured kisuvad meie nina maad ligi ja tumestavad meie meeli. Ja mis veel hullem, nad muudavad meid reaalsuse suhtes pimedaks, sest me elame pidevalt selles, mis kõik võiks juhtuda. Luther on kenasti öelnud, et mure mõtted võivad meie pea kohal lennata kui linnud. Me ei saa seda keelata. Aga mida me teha saame, on see, et me ei lase nendel lindudel endale pähe pesa teha. Mitte keegi ei saa oma elu taolise muretsemise läbi kasvõi tunnikese pikendada, ütleb Jeesus, või oma elule küünragi juurde lisada. Järelikult on see asjatu mure. Ja meie elus on väga palju asjatuid muresid, mis meid seovad. Ma toon taas ühe lihtsa näite oma enese elust. Ma väga harva satun Tallinnasse. Ja kui ma sinna autoga pean minema, uskuge mind, ma muretsen juba mitu päeva enne, kus ma leian oma autole parkimiskoha. Selles suures ja võõras linnas, mis oleks võimalikult lähedal minu sihtpunktile, ja loodetavasti ka tasuta. Ja siis ma asun kodust muremõtetega teele ja ma võin 200 kilomeetrit muretseda, kas ma ikka leian endale sobiva parkimiskoha. Aga vaadake, selle muretsemisega ei saa ma endale sentimeetritki parkimiskohta Tallinnas. Paljud meie mured on just seda laadi mured. Kui me ometigi neis asjus Jumalat usaldaksime, siis ma võiksin need 200 kilometrit autosoopis head muusikat kuulata või lihtsalt ilusast ilmast rõõmu tunda või ka oma Jumalaga rääkida, kuni ma jõuan sihtpunkti, kus ma küllab ka parkimiskoha leian. Saksa evangelist Theo Lehmann on kord väga kenasti öelnud, ütle mulle, kui suured on sinu mured ja ma ütlen sulle, kui väike on sinu usk. Kui suured on sinu mured see näitab, kui väike on sinu usk. Jumal või mammon, neid mõlemat ei saa korraga teenida. Sa kas muretse või usalda. Mõlemat korraga ei saa. Ameerika kuulsal motivatsioonitreeneril Dale Carnegiel on üks tuntud raamat Lõpeta muretsemine ja hakka elama. See on ka eesti keelde tõlgitud. Iseenesest hea üleskutse. Ja nii mõnelegi inimesele tuleks selge sõnaliselt öelda, lõpeta see hädaldamine. Mine õppi endale üks amet, mis sind toidab, või ehita endale maja, tee aeda peendrad, kasvata köögivilja, söö seda, abiellu, saa lapsi, lühidalt öeldes, ela ja tunne sellest elust rõõmu. Profet Jeremia pidi kord Paabeli vangidele kirjutama ka Jumala positiivsest programmist. Ta ütleb või kirjutab, nõnda ütleb vägede issand Iisraeli Jumal kõigile vangidele, keda ma olen Jerusalemast lasknud viia vangi Paabelisse. Ehitage kodasid ja elage neis. Istutage rohu aedu ja sööge nende vilju. Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid. Võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid. Paljunege seal, ärge vähenege. Ja siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest ja ma lasen teil mind leida, ütleb issand. Lühidalt on Jeremia sõnum selline, lõpetage hädaldamine. Hakake elama, usaldage Jumalat. Ja siis on Jeremia öelnud veel, et taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia ja paluge selleks issandat, sest selle hea põli on ka teie hea põli. Nii siis ära muretse, vaid teeni Jumalat ja teeni oma ligimest. Jeesus ütleb ärge muretsega, otsige esmalt Jumala riik ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Nii peaks meie mureks olema see, et Jumala tahe siin maa peal sünniks. Et selles maailmas oleks rohkem õiglust ja vähem ebavõrdsust ja ülekohut. Et selles maailmas läheks tõepoolest nii, nagu me palvetame meie ise palves, sinu tahe sündigu nii taevas kui ka maa peal. See on Jeesus üleskutse, et otsige Jumala riiki. Mõned kristlased on seda mõistnud nii, et lugege piiblit, õppige, mis seal seisab, palvetage, tundke rõõmu igavasest elust, tõmbuge sellest maailmast üha rohkem tagasi, tegelege ise endaga, siis kõik see saab, kõik hea saab teile osaks. Mõned kristlased mõtlevad Jumala riigist üksnes taeva tähenduses, et seal peab Jumala tahe sündima. Aga pange tähele, Jeesus õpetab meid palvetama nii, et Jumala tahe sünniks ka maa peal, siin maa peal, nii taevas kui maa peal. See tähendab, et ka meie elus, meie kogukonnas, meie maises riigis. Jeesus tahab, et me küsiksime pidevalt, mida Jumal tahab veel selle maailmaga ette võtta. Ja et me siis ennast rahu ja õiguse teenistuses panustaksime. See ei ole mingi Jumala teenistus, mis Jumalale meeldiks, kui see juures unustatakse lesed ja orvud ja vaesed ja teised, kes selles maailmas on tõrjutud äärealadele. Ja see ajaraamatus on öeldud väga selgelt, mis on õige ja mis on vale Jumala teenistus. Ja see ei ole mitte profeti hinnang, vaid Jumala enese hinnang, kui ta ütleb, mis on talle meelepärane ja mis mitte. Ja Jumala seisukoht on selline, eks ole ju mulle meeldiv paast niisuune. Päästab alla ülekohtused ahelad, teha lahti ikka rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murd oma leiba näljastele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Jumalale on meelepärane see, mis on halastav, hooliv ja tegelikult nii inimlik. Mäejutluse alguses võib lugeda sellest, keda Jeesus tegelikult õndsaks kiidab. Ja seal me näeme mustvalgel, kuidas Jumala riigis kehtivad sootuks teissugused väärtused kui tavaliselt maises riigis. Kui Jeesus ütleb, õndsad on need, kes on vaimusvaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälge janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Ma usun, et me kõik, kes me siin oleme, tahaksime kuuluda ühe või teise õndsate kategooria hulka. Aga selleks ei ole vaja jälle uue hooga muretsema hakata, et kas ma ikka kuulun. Vaid oma murekoorem tuleb usaldades Jumala ette maha panna ja hakata lihtsalt teda ja oma ligimes senisest rohkem armastama ja teenima. On tõsi, et mammon on võimas ebajumal nii meie kodumaal kui mujal. Ja meil tuleb enda suhtes aus olla ja tunnistada, et ka meie oleme oma muretsemistega olnud seotud tema teenimisega. Miljonite inimestega paljude kristlaste elu sõltub täna sellest ebajumalast, kahjuks. Ent Jeesus ütleb, et kui me tahame olla Jumala lapsed, siis ei saa me samal ajal olla ka mammona teenrid. Usk ja lõputu muretsemine ei ole ühe mündi kaks külge, vaid need välistavad tegelikult üksteist. Ärgem olgem siis need, kelle kohta Jeesus on öelnud, et nad on küll sõna kuulnud, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus lämmatavad sõna ja see jääb viljatuks. Aga kes otsib Jumala riiki ja tema õigust? Sell on võimalus neist mammona köidikultest vabaks saada ja kogeda, kuidas Jumal nii tema hinge kui ihu eest hoolt kannab. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Me hea taevane isa, siin me oleme sinu lapsed, sinu armust. Oleme tänulikud selle eest, et sa oled meie eest hoolt kannud siiani. Meil on katus pea kohal, meil on toit laual. Meil on armastavad lähedased meie ümber, lapsed, abikaasad, vanemad, sõbrad. Kõige selle eest oleme tänulikud. Oleme tänulikud ka koguduse eest, mis meil on. See on meie perekond ja sina oled selle perekonna pea. Ja sina oled meid kutsunud maailmast, oled meid armastanud, oled andnud meile ka vaimuliku kodu ja selle eest oleme tänulikud. Meie elus on palju selliseid asju, mille pärast me tegelikult oma südames muret tunneme. Aga sina oled õpetanud meid usaldama ja mitte muretsema asjade pärast, mis meist tõepoolest ei sõltu. Kui palju on meie elus asjatud muresid, mis tuleks maha panna ja usaldada sind, sest sina tead, mida me tegelikult vajame. Ja see sinu poja sõnum meile ka evangeeliumis olgu julgustuseks ja kinnituseks, et me tõesti teeksime oma elus õigetele asjadele panused ja et me otsiks sinu riiki. See on meie jaoks kõige olulisem. Ja õnneks on meie ümber ka inimesi, kes meile siin kohal eeskujuks võivad olla, kes on tõesti oma valiku teinud ja keda sina, Jumal, oled õnnistanud nii rohkelt ja nii nähtavalt, et see ka meile on õnnistuseks. Aita meil üle olla meie muredest ja muretsemistest, et me sellega ei teeniks ebajumalat, vaid oleksime oma usalduse ja usuga sinu teenrid, sinu lapsed. Selleks anna meile jõudu ja tarkust ja vaata meie igapäevastele vajadustele, et me tõesti oskaksime ka elu pisikestes asjades sind usaldada. Ja kui meie käsi ei käi alati nii hästi, kui me seda loodame või ootame, siis on ka selles sinu plaan ja sinu tahe mängus. Me ei mõista tihti peale, miks meie käsi just nii käib. Alles hiljem me näeme seda suuremat pilti ja võime olla sulle tänulikud, et kõik tuleb sinu käest õigel ajal ja sa ei jäta kedagi ilma sellest, mida tal tõeliselt vaja on. Nii siis kingi meisse usaldust ja usku ja armastust nii sinu kui meie ligimeste vastu. Seda me sinult palume. Su poja nimel, aamen.
Issand Jeesus, me täname selle eest, et su sõna kõnetab meid, manitseb meid, julgustab meid. Ja täna me tahame olla ka nende hulgas, kes julgevad ja tahavad oma mure suetu tuua. Kui sa täna tunned, et sinu elus on midagi, mis peaks murest saama palveks, siis anna märku sellest. Ja Jumal näeb seda ja ta teab seda põhjust ja näeb seda olukorda. Ja me tahame selle Jumalate tuua. Ja palume ka teekondade pärast, palume Linda pärast, kes on oma tütre juurde läinud, et Jumal õnnistaks neid, palume ka Ennu ja abikaasa pärast ja kes veel kaasas on, kes lähevad täna teekonnale, et Jumal hoiaks ja varjaks. Issand Jeesus, me täname selle eest, et sa tõesti julgustad meid ja õhutad meid oma sõnas, et me muret teeksime palveks. Ja oskaksime need sinu ette maha panna ja täna on siin mitmed inimesed annud märku sellest, et nende elus on midagi, mis tuleb nagu sinu ette palveks muuta selleks, et see saaks sinu kätte antud. Ja seda me usust tahame teha. Issand, täna me oleme ka siin selles teadmises, et sa oled palvete kuulja. Sa oled palvetele vastanud, sa oled kõnetanud, sa oled läbi toonud. Ja nagu sa jälle oma sõnas ütled, usaldage mind ja otsige minu riiki. Ja see tähendab seda, et sina valitsed ja sinu kätte on kõik asjad toodud. Jeesus, aita meid seda, nagu siit välja minnes ka argipäevas, otsida seda, et sina valitsed. Et sinu riik saab reaalsuseks meie jaoks, meie valikutes ja meie oludes. Jeesus, palume su õnnistust Lindale, kui ta on teele läinud, õnnista Eevata tema peret ja kuule palved seal. Ja tule tõesti oma tervendava, uuendava väega ka sellesse olukorda, muuda see olukord. Nii et see tunnistab sinu nime ja palume Ennu ja sõidu kaaslased su kätte, kes täna asuvad teele, et Kesk-Euroopasse minna kingi oma kaitse ja hoidmine sellel teekonnal, seal olekul ja tagasi tulekul. Ja sa näed, milline on kellegi palve, ka mille ta toob sinu ette. Siis on tõnnista seda nädalat, mis on tulemas ja me tahame tõesti sinu rahus, sinu armus, sinu juhtimises minna. Jeesuse Kristuse meissanda nimel. Aamen.